Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sattoriy sabab kechikkan tashrif Mirziyoyev Surxondaryoga boradi. Andijonda yerlar noqonuniy sotilganini fosh qilgan deputatga jinoyat ishi ochildi. Korrupsiyadan sug'urtalanmagan tizim davlat tibbiy sug'urtani o'z zimmasiga olmoqda. AQSh shimoliy oqim operatoriga sanksiya joriy etmaslikka qaror qildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston musulmonlar idorasi jahon hamjamiyatining Falastin-Isroil muammosini xalqaro huquq normalariga muvofiq tinch yo'l bilan hal etilishi to'g'risidagi chaqiriqlarni qo'llab-quvvatlaydi. 20-may kuni e'lon qilingan munosabatda islom dini avvalo tinchlik va do'stlikka, ahillik va birdamlikka hamda bag'rikenglikka da'vat etishi va tinchlik buyuk ne'mat, inson hayotining birlamchi sharti ekanini ta'kidlanadi. Diniy idora munosabatida Quddusdagi Al-Aqso masjidi musulmonlar uchun muqaddas dargohlardan biri ekani ham tilga olinadi. 17-may kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi ham O'zbek hukumatining Isroil-Falastin mojarosiga munosabatini rasman bildirgan edi. Rasmiy Quddusdagi vaziyatga O'zbekistonning pozitsiyasini bildirar ekan, Toshkent tomonlarini zo'ravonlikka chek qo'yish, qon to'kilishini darhol to'xtatishga chaqirishini aytdi. Ichki ishlar organlari Toshkent viloyati Qibray tumanidagi 9 gektar yerda pishgan qulupnay dalasining payhon etilishiga aloqador emas bu haqda Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi 20-may kuni xabar berdi. Bildirilishicha ichki ishlar xodimlari buldozer bilan vayron qilingan qulupnay dalasiga faqatgina kelib chiqqan janjalni to'xtatish, jamoat tartibini saqlash, xizmat burchini bajarish uchun borgan. Qibray tuman hokimligi axborot xizmati ham mazkur voqea yuzasidan o'rganish ishlari olib borilayotganini, uning natijalari to'g'risida qo'shimcha axborot berilishini bildirdi. 15-may kuni Ozodlik radiosi Qibray tumanida 9 gektarlik tayyor pishgan qulupnay buzib vayron qilib tashlangani haqida maqola e'lon qilgan edi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi 23-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi bo'lgan qiz bola o'z uyidagi molxonadan osilgan holda topilgan. Mahalliy matbuot tomonidan tarqatilgan bu xabarni Qashqadaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi ham tasdiqlagan. XTV axborot xizmatiga ko'ra, qiz maktabda a'lo baholarga o'qigan va tirishqoqligi hamda bilimga chanqoq o'quvchi sifatida o'z o'rniga ega o'quvchi bo'lgan. Boshqarma holat yuzasidan huquq muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tegishli tartibda tez fursatlarda munosabat berilishini ma'lum qilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmati direktori Aleksandr Kalashnikov qamoqxonada ochlik aksiyasini o'tkazgan Aleksey Navalniyning sog'lig'i tiklangani haqida bayonot berdi. Mulozimga ko'ra, muxolifatchining vazni ayni paytda 82 kilogrammni tashkil etmoqda, odatdagidek ovqatlanyapti va oilasi bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega. Kalashnikovning aytishicha, hozirda muxolifatchiga biror qonunbuzarlik bo'yicha ayblov e'lon qilingani yo'q. Bunda uni qay bir ma'noda kamsitish, uning turmushini og'irlashtirish maqsadi yo'q, u hamma qatori yuribdi, deya iqtibos keltirgan qamoqxona rahbari so'zlaridan TASS agentligi. Xitoyning Chujun Mars yurari qo'ngan joyidan ilk fotosuratlar va ikkita qisqa video yo'lladi. Ular Xitoy kosmik agentligi saytida e'lon qilingan. Tasvirlarda roverning qizil sayyora atmosferasiga kirish chog'ida qo'llangan kapsulani tark etayotganini ko'rish mumkin. Qolgan ikki surat apparat turgan platformadan ko'rinadigan manzarani, shuningdek, uning quyosh panellarini aks ettiradi. Fotosuratlar Mars yurarining qo'nish va to'liq ochilish kabi o'ta ahamiyatli bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tganini ko'rsatadi, deb yozgan BBC. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken 18-may kuni Islandiya poytaxti Reykjavik shahrida iqlim o'zgarishi bo'yicha muzokaralarda hamda Arktika kengashining vazirlar darajasidagi yig'ilishida ishtirok etdi. Avvalroq davlat kotibi 19-may kuni Reykjavikda ilk bor Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan shaxsan uchrashishi haqida xabar berilgandi va bu uchrashuv bo'lib o'tdi. Amerika ovozi qaydicha uchrashuv AQSh va Rossiya munosabatlari o'ta taranglashgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Ikki vazir, prezidentlar Jo Bayden hamda Vladimir Putin o'rtasidagi kelajak oliy darajadagi Rossiya-Amerika uchrashuviga zamin yaratishlari kerak. Davlat departamenti Blinken va Lavrov uchrashuvi Rossiya bilan oldindan taxmin qilish mumkin bo'lgan aloqalarni o'rnatishni muhokama qilishga imkon beradi deb hisoblaydi. Davlat departamentining yuqori martabali mulozimi Blinkenga hamrohlik qilayotgan jurnalistlarga Bayden ma'muriyati Rossiya bilan strategik hujum qurollaridan cheklash bo'yicha uchinchi shartnoma muddatini uzaytirish masalasida olg'a siljishga erishgani, ayni chog'da qiyinchiliklarga ham duch kelganini ma'lum qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonda hokim va prokurorga qarshi chiqqani aytilayotgan deputatga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon shahar kengashining 17 mayda o'tgan sessiyasida tintuv qilingan va deputatlik daxlsizligidan mahrum etilgan deputat Shuhrat Karimovga nisbatan jinoyat kodeksining 228 hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish va 2029 o'zboshimchalik moddalari bilan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Bosh prokuratura 20 may kuni ma'lum qildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha deputat Shuhrat Karimov Andijondagi Alliance RS MCJ'ning rahbari hisoblanadi. Mazkur shirkat yer va shaharsozlikka oid qonun va me'yoriy hujjatlarning talablariga amal qilmasdan o'zboshimchalik bilan qurilish ishlarini boshlagan. Bosh prokuraturaga ko'ra, Alliance RS MCJ'ga Andijon shahar hokimining 2017 yil 15 iyuldagi qarori bilan Bo'ston dahasi Usmon Yusupov ko'chasida joylashgan 4 gektar yer maydoni, ko'p qavatli aholi turar joy binolari, kottej tipidagi turar joylar, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, issiqxonalar, umumiy ovqatlanish va choyxona binolari qurish hamda mevali bog' yaratish uchun ajratilgan. Ammo lekin shirkat 4 gektar yer maydoniga qo'shimcha ravishda yana 6 gektar yer maydonini qo'shib olgan va jami davlat budjetiga 190 million so'm miqdorida zarar yetkazgan. Adliya vazirligi esa o'z rasmiy bayonotida deputatni tintuv qilinishini va daxlsizlik maqomidan mahrum etilishini noqonuniy ekanini bildirmoqda. Mazkur kengash sessiyasida deputatlarning daxlsizligi buzilib, telefon va ovozli videoga oluvchi moslamalarni olib kirishi taqiqlangan hamda ayrim deputatlar tintuv qilingan, deyiladi vazirlik bayonotida. Adliya vazirligi mazkur holat bo'yicha xalq deputatlari Andijon shahar kengashiga hamda Milliy gvardiya Andijon viloyat qo'riqlash boshqarmasiga taqdimnomalar kiritilganini va unda kelgusida bunday qonun buzilishlarga yo'l qo'ymasligi hamda aybdor shaxslarga nisbatan chora ko'rish so'ralganini ma'lum qildi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi 18 may kuni Andijonda yer sotilishini fosh etib, prokurorning attestatsiyadan o'tkazilishini talab qilgan deputat daxlsizlikdan mahrum qilingani oqlab bo'lmaydigan holatdir, deb bayonot tarqatdi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi mazkur holat nazoratga olingani va natijalar bo'yicha qo'shimcha axborot berilishini ham ma'lum qildi. 17 may kuni bo'lib o'tgan bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilganidan so'ng qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Jumladan, Oliy Majlis deputati Rasul Kushvarbayev o'z Telegram kanalida Andijonda yer sotuvchilarining kirdikorlarini fosh qilib yurgan deputat prokuror taqdimnomasiga ko'ra daxlsizlik huquqidan mahrum qilindi. Katta ehtimol bilan deputatlar daxlsizlik huquqiga ham tupurib tintuv o'tkazishga topshiriq berganlar yer sotish ishlariga daxldor va deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilib qamashga ishtiyoqmand o'sha shaxslar bo'lishi kerak, deb yozdi.
O'zbekiston siyosat.
Bloger Otabek Sattoriyning qamalishi va unga xalqaro tashkilotlarning tanqidiy munosabatlari davom etayotgan bir paytda Prezident Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov imzolagan hujjatga ko'ra, Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifini tashkillashtirish uchun mutasaddi vazirlar va rahbarlardan iborat ishchi guruh tuzilgan bo'lib, ular 18 may kuni Surxondaryoga yetib borgan. Bu hujjatning nusxasi Ozodlikda mavjud bo'lib, unda aytilishicha, ishchi guruh 20 may kuni prezident administratsiyasiga hisobot berishi lozim. Surxondaryo viloyat hokimligidagi manbaning Ozodlikka aytishicha, prezident tashrifiga tayyorgarlik 4 oydan beri davom etyapti. Boshida prezidentimizning viloyatimizga tashrifi mart oyining 1-10 kunligiga rejalangandi. Shunga tayyorgarlik fevral oyidayoq boshlangandi. Keyin prezident tashrifi qoldirildi va may oxiriga belgilandi. 2 oydan beri hokimlik qattiq tayyorgarlik ko'rmoqda. Ishchi guruh kelgach, deyarli uyqu ham yo'q hokimlik xodimlarida, dedi manba. Ismini ochiqlamayotganimiz manbaga ko'ra, ushbu ishchi guruh prezidentga ko'rsatish mumkin bo'lgan joylar va aytish lozim ko'riladigan ma'lumotlarni saralaydi. Ayni paytda Surxondaryo bo'ylab ushbu ishchi guruhga yetkaziladigan ma'lumotlarni mahalliy rahbarlar ham dastlabki elakdan o'tkazmoqda. Matbuotga oshkor bo'lgan shunday holatlardan biri Dinov tadbirkorlik va pedagogika institutida bo'lgan. Institut rahbarlaridan biri tomonidan Telegram orqali yozilgan postda prezident tashrifiga tayyorgarlikni tekshirish uchun kelgan ishchi guruh oldida talabalarning o'zini qanday tutishi o'qitirilgan. Uchrashuvga ES qushi joyida talabalarni tayyorlab ogohlantirib qo'ying. Umuman qaysi guruhga kirilsa ham talabalarimiz prezidentimiz tomonidan oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar uchun minnatdorchilik kayfiyatini namoyon qilishi kerak. Hamma sharoit yetarli. Faqat biz yoshlar yaxshi ta'lim va tarbiya olishimiz lozim degan g'oyani gapirishsin. Televizorda ham zo'r chiqadi degan domla. Ayni paytda Surxondaryoda prezident tashrifiga tayyorgarlik ishlari qizg'in pallaga kirgan. O'zini Termiz nefti baza MCJ'ning Jarqo'rg'on filiali xodimi deb tanishtirgan tinglovchi prezident tashrifi uchun bir oydan beri hasharga chiqarilayotganini yozdi. Surxondaryoga prezident tashrifi arafasida hatto roza payti ham rozador ishchi xodimlarni kunning issiq pallasida ko'cha tozalashga majburlashdi deya manba Ozodlikka bir qator suratlar jo'natdi. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi O'zbekiston mahallasining ma'lum bir qismi ham prezident tashrifi uchun bo'yab bezaldi. Voqea joydan Ozodlikka yo'llangan videoda yo'llarning asfalt qilingani, yo'l bo'ylariga archa nihollari ekilgani, simyog'ochlar oqlangani ko'rinadi. Videoni yo'llagan Sherobodlik yigit prezident tashrifiga qilinayotgan ishlarni ko'z bo'yamachilik deya atadi. Ko'z bo'yamachilik, ikkiyuzlamachilik va xalqni ahmoq qilish davom etmoqda. Mana bir oydirki, viloyatimizga prezidentimizning tashrifi kutilayotgani bois tumanimizda g'alati ishlar sodir bo'lmoqda. O'zbekiston mahallasida sobiq ittifoq davridan beri asfalt ta'miri o'tkazilmagan yo'lni go'yoki Germaniya yo'llaridek qilib ta'mirlamoqda. Yo'lning bir necha kilometr joyiga prezident vertolyoti qo'nishi uchun maxsus belgilar ham qo'yishgan. Avvalroq vertolyot qo'ndirib repetitsiya qilib ko'rishdi. Asfalt cho'kib ketganda qaytadan qilishdi. 3 kuncha avval yo'lning shu asfaltlangan qismidagi yo'l bo'yiga archalar ekildi. Archalarning qurigan va chang bosgan joylariga yashil kraska sepib chiqildi, deydi Sherobodlik yigit. Surxondaryo viloyat hokimligidagi manba iddaosicha prezidentning mart oyiga rejalangan tashrifining qoldirilishiga bloger Otabek Sattoriy hibsga olingach xalqaro tanqidlar ko'p bo'lgani sabab bo'lgan. Shu blogerni yanvarda ushlashgandan keyin juda ko'p xalqaro tashkilotlar yozib chiqdi. Uni ozod qilishga chaqirishdi. Eshitishimcha, shunaqa gap-so'zlar fonida prezidentimizning Surxondaryoga kelishini ma'qul emas deb topishgan. Shuning uchun martdagi tashrifini qoldirishgan, deydi hokimlikdagi manba.
O'zbekiston salomatlik.
Korrupsiyadan sug'urtalanmagan tizim. Davlat tibbiy sug'urtani o'z zimmasiga olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Prezident Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash sohasidagi ahvol muhokamasiga bag'ishlab 18 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida tibbiy sug'urta tizimini joriy etishni tezlashtirish zarurligini ta'kidladi. Seshanba kungi video selektorda mahalliy nashrlarning xabar qilishicha prezident tibbiy sug'urta bo'yicha Sirdaryo viloyati tajribasini tezroq butun respublikada tatbiq etish zarurligini qayd etdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar Sirdaryo tajribasi haqida gapirishga hali erta ekanini aytishmoqda. O'zbekiston prezident matbuot xizmatining 18 mayda bo'lib o'tgan selektor yig'ilishi to'g'risidagi hisobotida davlat rahbari sog'liqni saqlash sohasidagi vazifalarni 5 yo'nalishda ko'rsatib o'tgani xabar qilindi. Har bir yo'nalish bo'yicha belgilangan vazifalar taomildagi aylantirish, yaxshilash, qisqartirish, kengaytirish, rivojlantirish degan so'zlar bilan yakunlangan. Andijonlik vrach bloger Otabek Ahliddinovning fikricha, prezident tibbiyotchilar oldiga qo'ygan vazifalarning hammasi ham nafaqat shu kundagi, balki har doim kun tartibida bo'lib kelgan eng dolzarb masalalardir. Yig'ilish to'g'risidagi xabarlar bilan tanishib chiqdim. Prezident tilga olgan 5 yo'nalish chindan ham shu kunda oqsayotgan yo'nalishlardir. Vazifalar to'g'ri belgilandi, lekin hamma gap ularning ijrosida. Gap to'g'ri va to'liq bajarishda. Biroq ayrı paytda yana bir narsani aytishim kerak. Bunday vazifalar doimiy ravishda qo'yiladi. Shu nuqtai nazardan yondashiladigan bo'lsa, bu yerda men yangi gap ko'rganim yo'q, deydi shifokor. Prezident birlamchi tibbiyot bo'g'inini kasallikni erta aniqlaydigan va davolaydigan tizimga aylantirishni birinchi vazifa sifatida belgilagan bo'lsa, tibbiyot xodimlari bilimini oshirish, ta'lim va ilm fanini rivojlantirishni 5-chi vazifa qilib topshirdi tibbiyotchilarga. Prezident Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganidan buyon tibbiyot sohasiga katta e'tibor berib keldi. Davlat rahbari sohadagi vaziyatni bir necha bor keskin tanqid qilgan. Biroq 18 may kungi selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimida ahvol o'zgarmayotgani tan olindi. Prezident matbuot xizmati mana bunday yozdi. Iqtibos: bu yil sohaga byudjetdan 21 trillion so'm, ya'ni 2017 yilga nisbatan 3 baravar ko'p mablag' ajratildi. Lekin tizimda samaradorlik va aholiga qulayliklarni oshirish bo'yicha hali ko'p ish qilish kerak. Joylarda o'tkazilgan so'rovlarda bor yo'q 13% aholi tibbiyotdagi ijobiy o'zgarishlarni sezayotganini aytgan. Iqtibos tugadi. 18 may kungi selektor yig'ilishida sohadagi vaziyatga oid ko'plab raqamlar keltirildi. Qilinadigan ishlar haqida gapirildi. Masalan, tibbiyot sohasidagi hozirgi ta'lim uslublari bundan 30-40 yillar avval tasdiqlangani, darsliklarning aksariyati xalqaro standartlarga javob bermasligi aytildi. Tibbiy sug'urta mutaxassislari fikricha, aholini ijtimoiy himoya qilish hamda tibbiyot sohasida korrupsiyaning oldini olishning hal qiluvchi mexanizmlaridan biridir. Prezident 2018 yil 7 dekabrdagi farmonida 2021 yil 1 yanvaridan majburiy tibbiy sug'urtani bosqichma-bosqich joriy etishni nazarda tutgan edi. 2019 yilning yozida esa majburiy tibbiy sug'urta to'g'risidagi qonun loyihasi e'lon qilindi. Bu ikki hujjat bilan bog'liq rasmiy xabarlarda majburiy tibbiy sug'urta tajriba tariqasida 2021 yilda Sirdaryo viloyatida o'tkazilishi, 2023 yildan Qoraqalpog'iston, Toshkent, Samarqand, Navoiy, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida, 2025 yildan esa butun mamlakat bo'ylab joriy etilishi aytilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida AQSh shimoliy oqim operatoriga sanksiya joriy etmaslikka qaror qildi. Isroil va Hamas G'azoda kim urush jinoyatlari sodir etmoqda? Andijon shahri markazida uy buzgan pulsiz quruvchi aybi bilan 18 oila ko'chada qoldi. Shahrisabzda maktab direktori va o'quvchisi TikTokdagi video ustidan sudlashmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining Navoiy shoh ko'chasidagi ko'p xonadonli 2 qavatli 61-chi uy buzilganiga 2 yildan oshdi. O'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan uyni buzgan quruvchi tashkilot bu yerda yashaganlarga yangi uyni 1 yilda qurib bitkazishni, uy egalariga yangi kvartira berishni va'da qilgan. Biroq oradan 2 yil o'tsa hamki, qurilajak 9 qavatli uyning hatto 1-chi qavati bitmadi. Qurilish montaj ishlari muzlab turibdi. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashi o'tgan oyning oxirida ishni jadallashtirish uchun quruvchiga 1 oylik muhlat berdi. Biroq eski uyni bo'shatib berib, shu kunda uysiz qolgan 18 oilaning vakillari muammosi qachon hal bo'lishi mavhumligicha qolmoqda. To'ng'ichi 6 yashar, kenjasi 6 oylik 4 bolaning otasi 34 yashar Ulug'bek Navoiy ko'chasi 61-chi uydagi 3 xonali kvartirasini qo'shnilari qatori 19 yilning aprelida quruvchi tashkilotga bo'shatib bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Ulug'bek oilasi bilan 2 yildan beri ota-onasining uyida yashab turibdi. Andijonlikning oilasi bilan ota-onasining uyida yashab turishi qanchalik qiyinligini faqat andijonlikgina tushunadi, dedi Ulug'bek Andijonda aholi o'ta zich yashashini nazarda tutib. Ulug'bekning aytishicha uysizlik dardiga biroz malham bo'lib turgan ijara haqqi ham 2 oydan buyon to'xtab qolgan. Uyni buzgan quruvchi 18 oilaning har biriga 700 ming so'mdan ijara oladigani uy uchun haq to'lab kelgan. 2 farzandning otasi 85 kirgan onaning o'g'li 48 yashar Omadjon Ulug'bekning sobiq qo'shnisi. Quruvchi Omadjonga ijara puli to'lamagan. Kvartiraning egasi bilan o'zi gaplashib, Omadjonning oilasini kiritib qo'ygan. Uning aytishicha, sobiq qo'shnilari bilan ham, yolg'iz o'zi ham juda ko'p idoralarga arz qilgan. Yozmagan joyim qolmadi. Prezident portaligacha yozdim, lekin natija yo'q, dedi Omadjon. Ulug'bek va Omadjonning buzilib ketgan uyi joylashgan mahalla oqsoqoli Kamoliddin akaning masaladan yaxshi xabardor ekanligi ma'lum bo'ldi. Yaqinda shahar hokimligida ham ko'rildi bu masala. Quruvchi kredit berilishini kutyapti. Xudo xohlasa, tez kunda boshlanib qoladi qurilish, dedi va negadir bu gapga ishontirishga urindi mahalla oqsoqoli. Buzilgan 61-chi uy o'rnida 9 qavatli uy qurishni boshlagan developer Boburjonning 2 nomeri ham kun davomida ochiq bo'ldi. Mavzuni o'rganish jarayonida muammo 4 oy oldin YouTube'dagi Human Us kanalida yoritilgani ma'lum bo'ldi. Shu yilning 20 yanvarida e'lon qilingan 30 daqiqalik ko'rsatuvni tomosha qilgan kishi Ulug'bek va Omadjonlarning 18 may kuni aytganlarini eshitib, jo'natgan videolarini ko'rib, o'tgan 4 oyda mutlaqo hech narsa o'zgarmaganiga guvoh bo'lishi mumkin. Ko'rsatuvda uysiz qolgan sobiq qo'shnilarning deyarli barchasini ko'rish mumkin. Unda quruvchi Boburjon Sobirovning rasmiy vakili, ish boshqaruvchisi Hayotullo Siddiqov ish to'xtab qolganiga 2 vaj keltiradi. Birinchisi, qurilish maydoniga qo'shni yashaydigan fuqaro bilan sudlashuv ketayotgani, ikkinchisi, qurilishni davom ettirish uchun kredit olish masalasi hal bo'lishi kutilayotganidir. Hayotullo Siddiqovning aytishicha, uning boshlig'i Boburjon Sobirov 35 milliard so'm kredit olishga harakat qilyapti. Bu gap joriy yil yanvarining 1-yarmida bo'lgan. Hozir esa mayning 2-yarmi. Ish esa hanuz to'xtab turibdi. Demak, quruvchi ko'zlagani kreditni ola olgani yo'q. Mablag'i yo'q developerga ham qurilish boshlashga ruxsat berilaveradimi? Bu savolga Andijon shahar hokimligidan javob topib bo'lmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Isroil va Hamas. G'azoda kim urush jinoyatlari sodir etmoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Isroil va Hamas jangari guruhi o'rtasidagi 4-chi urush boshlanganidan 1 haftadan ko'proq vaqt o'tar ekan, har ikki tomon harbiy jinoyatlarga qo'l urgani haqidagi ayblovlarga nishon bo'lmoqda. Isroilning ta'kidlashicha, Hamas falastinlik tinch aholidan jonli qalqon o'laroq foydalanmoqda. Yahudi davlati tanqidchilari esa mamlakat nomutanosib kuch ishlatayotganini aytmoqda. Kim haq? Associated Press agentligining yozishicha, bu borada uzil kesil hukm chiqarish qiyin, ayniqsa hali jang tumani tarqamagan bir pallada. Hamas va boshqa falastinlik guruhlar Isroilga qarata yuzlab raketa otgani fakt. Xalqaro qonunlar tinch aholini nishonga olish yoki fuqarolar yashaydigan hududlarda kuch ishlatishni taqiqlaydi. Tel Avivdagi ko'p qavatli uylarga raketalar otilgani xalqaro me'yorlarga zid ekani shubhasiz. Ammo 2 million odam zich yashaydigan G'azoda vaziyat ancha murakkab. Aholi gavjum shaharlarda yashaydi. Tangu tor sharoitda esa shiddatli zarbalardan qochib qutiladigan joy topish amr mahol. 2007-yilda Hamas hokimiyatni egallab olganidan keyin Isroil va Misr tomonidan joriy qilingan qamal tufayli hududni tark etish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Hamas xalq harakati sifatida Falastin jamiyatiga chuqur singib ketgan. Guruh o'z maxfiy qurolli qanotidan tashqari siyosiy va xayriya tashkilotlarini yuritadi. Isroil va G'arb davlatlari uni terrorchi tashkilot deb hisoblasa-da, 10 minglab davlat xizmatchilari va politsiya xodimlari G'azoni idora etayotgan guruh uchun ishlaydi. Shunday ekan, Hamasga aloqador har bir shaxsni jangari deb bo'lmaydi. Qolaversa, hududda guruhning muxoliflari ham talaygina. Joriy yil boshida xalqaro jinoyat sudi 2014-yilda ro'y bergan so'nggi urush davomida Isroil va falastinlik jangarilar tomonidan sodir etilgani taxmin qilinayotgan harbiy jinoyatlar bo'yicha tergov boshladi. Ikkala tomon bu safargi urushda ham ayni taktikani qo'llayotganga o'xshaydi. Associated Press agentligi chop etgan quyidagi maqolada ham to'qnashuvlar davomida xalqaro qonunchilik buzilayotgani yoki yo'qligi masalasi muhokama etilgan. Falastinlik jangarilar turar joy majmualarida turib faoliyat yuritayotgani, maktab, masjid va uylarga yaqin joylarda tunnellar, raketa otuvchilar va qo'mondonlik infratuzilmasiga ega ekani shubhasiz. Tergovchilar jangarilar urush paytida tinch aholiga beriladigan himoyadan foydalanish uchun harbiy texnikani qasddan tinch aholiga yaqin joylarga joylashtirganini isbotlashi kerak bo'ladi. Agar Fransiya Shveytsariyaga bostirib kirsa, shveytsariyaliklarga Jenevani himoya qilish taqiqlanmaydi. Xususan Jenevaga Shveytsar askarlari, artilleriya pozitsiyalari va boshqa kuchlarni joylashtirish mumkin bo'ladi, deydi Jenevadagi Xalqaro gumanitar huquq va inson huquqlari akademiyasi professori Marko Sassoli. Xalqaro gumanitar huquq to'qnashuvlardagi barcha tomonlarga taalluqli ekani vajidan fransuzlar ham Jenevada jang qilishlari mumkin bo'ladi. Ammo bu yerda mutanosiblik masalasi o'rtaga chiqadi. Yuqoridagi muqoyasani davom ettirsak, fransuzlarning Jenevadagi hujumi provokatsiyaga mutanosib bo'lgani yoki yo'qligi muhim masaladir. Isroil tanqidchilari mamlakatni ko'p hollarda nomutanosib kuch ishlatishda ayblaydi. Ularning ta'kidlashicha, yadroviy qurolga ega ekaniga ishoniladigan mintaqaning eng qudratli armiyasi uzoq masofaga uchadigan raketalardan boshqa quroli yo'q bo'lgan jangari guruhga qarshi urush olib bormoqda. Qolaversa, qurolli guruh otgan raketalarning aksari raketalarga qarshi mudofaa tizimi tomonidan urib tushirilmoqda. Avvalgi to'qnashuvlardagidek hozirgi mojaroda ham qurbonlar sonida yirik tafovut bor. G'azoda kamida 200 kishi halok bo'ldi. Ularning deyarli yarmi ayollar va bolalar. Isroilda esa 10 nafar odam o'ldi. Ularning ham aksari tinch aholi vakillari. Isroil raketalar tug'diradigan tahdidni, shu jumladan ularga aloqador qo'mondonlik infratuzilmasini yo'q qilishga haqli ekanini ta'kidlamoqda. Isroil tinch aholiga zarar yetkazmaslik uchun barcha choralarni ko'rayotgani, jumladan ba'zi zarbalar oldidan tinch aholini ogohlantirayotganini aytmoqda. Ammo professor Sassoliga ko'ra, o'tmishdagi mojarolarda Isroil qonuniy harbiy nishon tushunchasini juda keng talqin qilgan. Xalqaro qonunchilikda mutanosiblik individual hujumlarga ham tatbiq qilinadi. Ammo mutaxassislarning ta'kidlashicha, ma'lum bir hujum nomutanosib ekanini isbotlash juda qiyin. Buning uchun nima nishonga olingani, qanday harbiy ustunlikka erishilgani va bunday ustunlik fuqarolar va ularning mulkiga yetkazilgan zarardan oshib ketgani yoki yo'qligini aniqlash kerak bo'ladi. Bu esa amalda faqat o'ta og'ir holatlar tergov qilinishi mumkinligini anglatadi. Shanba kuni Isroil Associated Press va Al Jazeera agentliklarining G'azodagi idoralari, o'nlab xususiy kvartira va kichik korxona, shu jumladan yuridik firma hamda tibbiy laboratoriya joylashgan 12 qavatli binoni bombardimon qildi. Harbiylar hujumdan oldin aholini ogohlantirib, binodagilarni xavfsiz joyga ko'chirishga chorladi va natijada hech kim jabr ko'rmadi. Isroil tomoni da'vosiga ko'ra, binoda Hamas guruhi obyektlari, jumladan qo'mondonlik va boshqaruv markazi, razvedka bo'limi va jangovar operatsiyalarni muvofiqlashtirish uchun ishlatiladigan boshqa infratuzilma bo'lgan. Ammo bu iddaoni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirilgani yo'q. Associated Press prezidenti Gary Priuit hujumdan dahshatga tushganini aytar ekan, hujum bo'yicha mustaqil tergov o'tkazishga chorladi. Bizda binoda Hamas joylashganini tasdiqlovchi hech qanday ma'lumot yo'q. Bundan tashqari havo hujumidan oldin binoda guruh bo'lishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirilmaganmiz. Bu holatni qo'limizdan kelganicha mukammal tekshiramiz, dedi Priuit. Professor Sassolining aytishicha, media markazga hujum mutlaqo noqonuniy ishdir. Ammo harbiylar nimani nishonga olganini bilmasdan turib, bombardimon qarori asosli yoki asossiz ekanini aytib bo'lmaydi. Tinch aholi vakillari qurbon bo'lishiga olib kelgan hujumlar mutanosiblikka oid jiddiy savollarni tug'diradi. Yakshanba kuni Isroil Hamasning yer osti harbiy infratuzilmasini nishonga olayotganini iddao qilib, G'azodagi katta yo'l bo'ylab og'ir havo hujumlarini amalga oshirdi. Zarbalar natijasida 3 bino qulab tushdi. Kamida 42 kishi, jumladan 16 ayol va 10 yosh bola halok bo'ldi. Bir kun oldin gavjum qochqinlar lageriga berilgan zarba natijasida 10 ayol va norasida bola nobud bo'lgan edi. Isroil ommaviy axborot vositalariga ko'ra, ushbu hujumda binoda uchrashuv o'tkazayotgan yuqori martabali Hamas amaldorlari nishonga olingan. Hamasning qurolli qanoti a'zolari kamdan-kam hollarda harbiy forma kiyadilar yoki jamoat joylarida o'zlarini oshkor etadilar. To'qnashuvlar boshlanishi bilanoq ular guruh siyosiy rahbariyati bilan bir qatorda yashirin faoliyat yurita boshlaydi. Hamas tarafdorlarining aksariyati janglarda qatnashmaydi. Bu esa ular nishonga olinmasligi kerak deganidir. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi jangchini uzluksiz jangovar funksiyaga ega bo'lgan vaqtda jangovar faoliyat yuritayotgan shaxs o'laroq ta'riflaydi. Ushbu ta'rif keng miqyosda qo'llanadi. Shunday ekan, mutaxassislarning sharhicha, biror bino ashaddiy Hamas tarafdorlariga to'la bo'lsa ham, ular jangovar operatsiyalarda faol ishtirok etmas ekan, ularni nishonga olish legitim hisoblanmaydi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.